De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola. Ola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada do martes, no que estamos a día 19 de decembro. Amanece en Barcelona, amanece en España. Dixo Mariano Rajoy nun tuit, publicado un tuit esta mañá, en fin, camiñando desa forma que ten el de camiñar, xa saben, así rápida, dun... bueno, a verdade é que unha forma extraña. Bueno, el camiñaba por Barcelona mentre estaba amanecendo e, en fin, dirixíndose á cámara, unha cámara que o seguía, dixo eso de amanece en Barcelona, amanece en España. Houve quen inmediatamente replicou: en España volve a amanecer, estas cousas. Pero decía Rajoy eso, que amanece en Barcelona e que amanece en España. Bueno, non en toda España, don Mariano, porque mentre amanecía en Barcelona aquí era noite pechada, teño en conta, España é diversa. Amanece máis pronto nuns puntos que en outros. En fin, que xa digo, dou moita chanza ese vídeo de Mariano Rajoy con ese amanece en España, amanece en Barcelona e amanece en España. Xa digo, que moitos replicaron con "en España volve a amanecer", estas cousas, non recordaban ya a Rajoy. En fin, comenzamos aquí esta outra mirada do martes, día 19, día 19 de decembro. Ni comenzamos falando de xustiza, non de xustiza, da xustiza, se acaso. Teño dúas cousas que lles quería contar. Unha que recupero de unha publicación, de unha publicación da Abogacía Española, non? Digamos un foro para profesionais da abogacía, pero que me parece moi interesante. Titúlase así: "Condenas cortas. Os cárceres están cheos de pobres", din os abogados neste foro de abogados. E dice que non parece que co título deste artículo esteamos descubrindo nada novo, porque en realidade os cárceres sempre estiveron cheos de xente pobre. Pero o que realmente cambiou nos últimos anos é que os cárceres están se enchendo de persoas que non poden asumir o pago de multas ás que foron condenados, ou con penas que soen ser de 3, 4, 5 meses ou como moito un ano, e con un perfil social normalizado. Esta realidade, descoñecida e obviada nas informacións dos medios de comunicación que nos bombardean constantemente coa cantinela de que foi condenada a un ano e 8 meses de prisión, pero como a súa pena non supera un ano, non ingresará no cárcere e tal. Bueno, isto supón un drama para moitas familias e sobre todo para as persoas que o sufren. Pero como chegaron estas persoas a esta situación? Poñémonos na situación de unha persoa condenada, por exemplo, por unha alcoholemia, condenada ao pago de unha multa e á retirada do carné de conducir por un ano. Bueno, pois esta persona fracciona o seu pago e, de repente, como tantas outras personas, quedase sin traballo. Hai que pagar o aluguer ou a hipoteca, comer, os préstamos, etc., e vai deixando de pagar a multa, que se transforma nunha pena de cárcele. E esta persona, nuns meses, pasa de estar no seu traballo a estar nunha celda. E todo isto porque nun momento da súa vida arrolouno a crisis. As dramáticas consecuencias da crisis encheron os cárceres de pobres. Por pouco tempo, pero tempo moi duro. Porque a crisis fixo perder moito a moitos, pero algúns perderon ata a liberdade. E non porque delinquiran, senón porque non poideron asumir aqueles pagos aos que foron condenados cando eran normales e estaban socializados. É unha situación moi dura por varios motivos, porque son personas con moi baixa prisionización, socialmente integradas, e son personas que cumplen, na maioría dos casos, as súas penas íntegramente, posto que, debido á burocracia e aos plazos penitenciarios, algúns nin siquiera chegan a ver a súa clasificación inicial, e cando a ven, está en un alto porcentaxe en un segundo grado, o que lles queda é empezar a solicitar permisos. Xo intuíamos, non? Pero xo sabíamos, pero a eso de a xustiza que é igual para todos e demais, bueno, máis ou menos, non? Porque digamos que terás tanta xustiza como podas pagar, probablemente, non? E os abogados poñen aquí de relevo, en este foro de abogados poñen de relevo eso, que, por exemplo, aqueles que son condenados ao pago de multas, cando non as poden pagar, acaban pagándoos con cárcere. Si tes cartos de abondo e podes pagalas, pois non pisarás nunca o cárcere. Hombres que suben a los trenes. E outro asunto que ten que ver tamén coa xustiza, pois está hoxe en público.es, recoméndolles a súa lectura, cando a Audiencia Nacional decía, titúlase, que para cometer enaltecemento tiñas que proceder de un entorno terrorista. Saben que últimamente pois hai moitas condenas por enaltecemento do terrorismo. Bueno, pois houve un tempo en que a Audiencia Nacional dixo en sentencia que para cometer un delito de enaltecemento tiñas que proceder de un entorno terrorista. No ano 2008, recordase neste artigo que publica Público, Pilar Manjón denunciou a Federico Jiménez Los Santos e a César Vidal por un delito de humillación ás vítimas do terrorismo. Un delito que está contemplado no artigo 578 do Código Penal. Bueno, pois os comunicadores trataran a Pilar Manjón como unha muller mentirosa, trastornada, que non está ben da cabeza, e chegaran a aseverar que a súa única finalidade era a de sentar no banquillo a Aznar e non buscar a verdade sobre a morte do seu fillo. O locutor César chegou a duvidar de que Manjón fora realmente unha víctima do terrorismo e barallou a idea de que se tivera inventado todo para montar un gran número sentimental e obter unha basura de instrucción e unha basura de sentenza. Bueno, pois o fiscal da Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, sinalou daquela que esas declaracións de Jiménez Los Santos e de Vidal non podían ser consideradas como un delito de menosprecio ou de humillación das víctimas dos delitos terroristas que previstos no artigo 578 do Código Penal. E argumentou que este artículo, que regula tamén o delito de enaltecemento do terrorismo, establece un reproche penal para conductas que, o proceder do entorno do terrorismo ou de quenes individualmente sintonizan coa execución de tales accións, reforzan, legitiman e justifican a estrategia e os métodos das organizacións terroristas máis alá da conciencia ideolóxica sobre obxectivos políticos. Isto ocurría en 2008. O propio fiscal engadía que para que poida ser aplicado este artigo, as declaracións tiñan que ter a suficiente intensidade antixurídica como para poñer en perigo a paz pública ou orde constitucional. Por todo isto, o fiscal concluía que no caso concreto da denuncia de Manjón, os comentarios de Los Santos e Vidal non supoñían un delito de humillación ás víctimas do terrorismo nin polo contido, nin polas circunstancias, nin polos fins perseguidos. Era o 5 de maio de 2008. A organización terrorista continuaba en activo. A organización terrorista ETA apenas había xuizos e condenas por delitos de enaltecemento do terrorismo ou por humillación. E as víctimas na Audiencia Nacional, ou por humillación ás víctimas na Audiencia Nacional. En 2011, o último ano da banda en activo, houve 5 sentencias condenatorias por enaltecemento do terrorismo. En cambio, en 2015, a Audiencia Nacional emitiu 25 sentencias por enaltecemento do terrorismo. Nada máis e nada menos que 5 veces máis que as que emitiu o mesmo tribunal durante o ano 2011, cando ETA deixou as armas. Así que a organización terrorista deixara de asesinar, e inexplicablemente os xuizos por enaltecemento do terrorismo e as condenas empezaron a subir. O ritmo ascendente continuou ademais nos anos sucesivos. Así, só entre o 1 de xaneiro de 2016 e o mes de marzo de 2017 houve 30 sentencias condenatorias por o delito de enaltecemento do terrorismo. Prácticamente ninguna destas persoas tiñan nada que ver con organización terrorista. Pero que ocurriu para que se dispararan estes xuizos polo artigo 578 do Código Penal? Pois que a Fiscalía da Audiencia Nacional cambiou de criterio. Segundo explica o catedrático de Dereito Penal da Universidade de Oviedo, José Manuel Paredes, o delito de enaltecemento ou humillación ás víctimas concebiuse no ano 2000 durante o goberno de Aznar para evitar que durante as manifestacións tras algún asesinato de ETA se produciran amenazas ou insultos contra as víctimas. Entendía o legislador que a víctima, en un contexto tan concreto, merecía unha protección específica, di Paredes, que sinala que o propio concepto de enaltecemento do terrorismo foi modificado a base de sentencias sin cambiar prácticamente a definición no Código Penal. A definición deste delito, en esencia, non cambiou nestes anos. O que cambiou é a interpretación que fan o Ministerio do Interior, a Fiscalía e os xuíces. A inmensa maioría das persoas enxuiciadas e condenadas por enaltecemento do terrorismo non teñen nada que ver co entorno terrorista. E, ademais, ETA xa non mata. É curioso que, a menos terrorismo, máis condenas por enaltecemento, explica José Manuel Paredes. Así, por exemplo, resulta contradictoria a sentencia condenatoria contra do cantante César Strawberry. O fiscal xefe da Audiencia Nacional decía en 2008 que era preciso evaluar o entorno do que procedían as amenazas, é dicir, o contexto. O fiscal Carlos Bautista defendía no xuicio o artista que daba igual o contexto e se o acusado tiña ou non afinidade con unha organización terrorista. O importante era a literalidade do texto publicado nas redes sociales. En este caso, o fiscal consideraba que os tweets de Strawberry supoñían unha humillación ás víctimas do terrorismo. A Audiencia Nacional resolveu ao cantante, pero o Tribunal Supremo recuperou o criterio da Fiscalía e condenou ao cantante a un ano de prisión. A principal consecuencia deste cambio, explica Paredes, que o delito de enaltecemento do terrorismo convertiuse na práctica nun delito de opinión, un delito que se aplica de maneira similar a un delito de odio, tal e como se aplica na actualidade, e non é un delito de terrorismo, e si un delito de opinión que trata de protexer ás víctimas do terrorismo de opinións que parecen humillalas como si foran un dos grupos discriminados que aparecen no artigo 510 do Código Penal. O cambio de criterio da Fiscalía, da Audiencia Nacional, foi corroborado por parte o digital público por parte dunha fonte privilexiada do Tribunal. Non houbo ningún cambio real na definición legal de enaltecemento e humillación ás víctimas. O único que cambiou é o contexto. ETA xa non mata, e a interpretación que do artigo 578 do Código Penal realiza Interior a Fiscalía e por parte de algúns xuíces denuncian estas fontes, que aseguran que non hai motivo para condenar a cantantes de rap ou a personas como Cassandra, que non gardan ninguna relación co terrorismo. Cambiou a realidade, cambiaron a interpretación e produciron un monstruo, sentencian estas mismas fontes. Cando menos curioso, non, que o delito de enaltecemento do terrorismo, os delitos e as condenas por este delito aumenten considerablemente cando xa non hai terrorismo en España. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste martes, no que estamos a 19 de decembro, aínda con, bueno, agora xa non, pero pola mañá, a primeira hora, aínda caía algún orballo. Agora, segundo din as predicións, probablemente irán desaparecen eses orballos e irá aparecendo un pouquinho máis o sol. En fin, contámoslo enseguida. Agora, como sempre, volvemos a reiterar o noso saúdo para toda a audiencia de Radio Leiros e tamén os saúdos a Paris Ares, que aí está ao fronte dos controis técnicos e ademais de compartir os micrófonos neste espacio. Moi bo día, Paris, e atender a audiencia tamén, cando chamo.
Efectivamente, home, claro, faltaría plus, como soe dicir. Bueno, entre todo, bos días, nada, un placer como sempre, e vaya día que temos hoxe, sí, vaya solete. Sí, sí. Aí que está, bueno, agora, que está saindo así un poquinho sol. Que...
Bueno, pois hoxe, 19 de decembro, é San Nemesio.
Nemesio. Sí, señor.
Hai que traños parabéns aos Nemesios, que hoxe están de santo.
E tanto, Nemes, pois nada, Nemesio.
Os Nemes, que están de santo. E ademais de ser San Nemesio, que outras cousas nos trae este 19 de decembro?
Bueno, non te penses. Hoxe non foi así un día así...
Tengo moitos días internacionales?
Non. Hoxe cousa rara, pero non hai ningún día mundial, ningún día internacional, ou seja, pero sí que aconteceron cousas un día como hoxe, non? Por exemplo, bueno, e moi moi importantes de entrada, bueno, sobre todo en España, dunha importancia tiveron, pero unha trascendencia absoluta. Explícome. Por exemplo, un día como hoxe, No 1863, en Mortlake, un distrito de Londres, xogábase o primeiro partido de fútbol da historia. Non me digas que...
Que ano, eh?
No 1863. Non me digas que isto non tuvo despois trascendencia.
Isto era cunha pedra tamaño un balón ou... No.
Bueno, debía ser así coiro sí, bravo e bueno. tal, pero non me digas que non tuvo trascendencia.
Sí, sí, hombre.
Vamos, non pensas ti. De un primeiro partido de fútbol a que se montou, eh? Uh-huh. Vaya negocio. Bueno, pois un día como hoxe tamén, no 1932...
Os ingleses sempre tuveron moita vista para, sí, señor, para os business.
Sí, señor. Bueno, tiveron vista para as cousas prácticas, non?
Sí, sí, sí.
Moi interesantes. Por exemplo, no 1932, un día como hoxe, o Servizo Mundial da BBC comezaba a transmitir para todo o Imperio Británico. Prácticamente, pois, para, bueno, dando a volta ao mundo, non? Porque o Imperio Británico no 32 tiña, vamos, enclaves por todo o planeta, como quen di. Tamén un día como hoxe, no 1968, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas solicitáballe, precisamente, o Imperio Británico que descolonizara Xibraltar antes dun de outubro do 1969.
Bueno, bueno,
solicitar caso, solicitoullo, eh?
Sí, solicitar solicitou, pero caso que fixeron...
Pero o Imperio Británico mirou así de fronte e dixo God Save the Queen, ou seja, iso. Tamén, no un día como hoxe, no 1984... por outra banda, por medio dun acordo, Gran Bretaña, aquí sí, comprometeuse a entregar Hong Kong a China. Non de forma inmediata, pero sí non lle quedou outra que chegar a un acordo para soltar Hong Kong no ano 1997. Lo cual nos deu un exemplo, non, de diplomacia. Os débiles hai que arrasar e cos fortes, pois mellor, pois iso, negociar, non? Tamén un día como hoxe, no 1998, en Estados Unidos, a Cámara de Representantes presentaba ante o Senado os artículos 1 e 3 no xuízo contra o presidente Bill Clinton polo escándalo Lewinsky. Lembranse, non?
Sí, señor.
Mira que deu que falar o escándalo Lewinsky. E Mónica Lewinsky, mira que se fixo famosa. Ben, e un día como hoxe, no 2001, en Arxentina, comezaba a mobilización popular coñecida como Arxentinazo, a partir do descontento social contra as medidas económicas do goberno de Fernando de la Rúa e a imposición de estado de sitio. Bueno, es que no 2000 e 2001 en Arxentina, aí sí que foi unha crise, pero lembraste, non?
Sí, sí, sí.
Foi unha crise brutal, non? Bueno, pois iso acontecía, digamos que chegaba o punto álxido un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nacían persoeiros históricos como a Felipe V, que foi o primeiro Borbón, despois da guerra de sucesión, non a ter herdeiro aí Carlos II, pois Felipe V foi o primeiro Borbón en reinar en España. Un día como hoxe tamén nacía o Gorrión, Edith Piaf, a famada cantante francesa. E tamén Jennifer Beals. Lembranse de Jennifer Beals, a bailarina de Flashdance, desa película que tanto gostabas adolescentes alo polos anos 80. Pois nacía un día como hoxe. E tamén un día como hoxe nos deixaban persoeiros como a escritora Emily Bronte. Lembranse de Cumbres Borrascosas, de Jane Eyre, non? E tal, bueno, pois nos deixaba un día como hoxe. Tamén
Cumbres Borrascosas, que creo que incluso se levou a radionovela,
naqueles
anos gloriosos da...
Sí, sí, levouse o cinema, o teatro, sí, sí, a radionovela, a series de televisión, sí, sí, vamos, foi...
O sea, pero quero dicir que houve unha época, hai a xente nova que non sabe nada, pero houve unha época en que as radionovelas eran,
era
que
sei,
como as grandes series que hai, que hoxe temos,
eran o máis.
Paralizaban o país.
Vamos, a radionovela, a xente xuntábase na radio e tal, aí estaba toda a familia escoitando
Cumbres Borrascosas, cousas como que sei, radionovelas como Lucecita,
Simplemente María,
etcétera, bueno, etcétera, que foron, bueno, todo un fito na
mama
historia deste país.
A xente como choraba aí, bueno, que lle vai pasar a María, a ver, veña, outro episodio e tal, sempre te deixaban ademais aí no punto aí quente, non, da historia. Pois iso acontecía aí nese maravilloso mundo da radio.
Bueno, pois Emily Bronte.
Emily Bronte, sí, nos deixaba un día como hoxe. Tamén o neurólogo alemán Alois Alzheimer, que descubría esa terrible enfermedade que leva o seu apelido, nos deixaba un día como hoxe. Tamén un día como hoxe falecía Marcello Mastroianni, lembranse, non? Ese afamado actor italiano que tan bons ratos nos fixo pasar. Tamén falecía un día como hoxe Carlos Cano, que non se lembra de aquel cantor granaíno. E tamén un día como hoxe nos deixaba el vaquilla, Juan José Moreno Cuenca, que bueno, que era un delincuente e uh-huh. que chegou a ser actor da súa propia historia, ¿no? Porque aí fixeron unha película, Joel Vaquilla, uh-huh. polo ano 1985, o que se lle chamaba o cine kinky, non? Que foi de grande éxito en España alo a finais dos 70, principios dos 80, non? Con películas como Calixeiros, Perros de Palla, tal, bueno, Joel Vaquilla, As últimas aventuras do Torete, bueno, en fin, hubo un montón, un montón de películas do cine kinky, porque, bueno, estaba moi en boga en aquel tempo, persecucións en coches, tal, bueno, pois nos deixaba, non? Foi un caso un pouco entroncado que falabas ti antes, non? Que estos dos cárceres sempre se encheron de pobres, non? Claro. De
bueno. Hombre, hai que recordar que creo que un dos delincuentes máis famosos deste país foi Lute. Lute acabou no cárcere por roubar 4 galiñas, o sea, que foi unha cousa logo e que iso convertiuse no, en fin, no delincuente máis famoso deste país con sonadas fugas, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no? Que por certo acabou licenciándose en dereito na prisión.
Sí. Uh-huh. Efectivamente.
Bueno, pois pues nada, 20 ou 19 de decembro, martes, 19 de decembro. Todas estas cousas,
estas cousas, un 19 de decembro. E estamos nada, un paso da lotería,
cuidado, e mañán é xornada de reflexión en Cataluña.
E mañán é xornada de reflexión.
Por certo, acabo de ver un tuit que me gustou moito, porque onte, ao parecer, fixose un dos mítines máis importantes de Ciudadanos. Xa sabes que son un pouco, iba a decir, o grupo de moda, o partido de moda, din que vai a gañar, bueno, ou que ten posibilidade de gañar as eleccións en Cataluña. E lograron reunir a 4.000 asistentes nese acto, non? Nese acto central.
Nada máis.
Bueno, nada máis. Lograron reunir a 4.000 asistentes, di. Alguén di en Twitter, Ciudadanos logrou reunir 4.000 asistentes no acto central da campaña de Arrimadas en L'Hospitalet. O éxito foi tan brutal, di este tuit, que incluso hai quen afirma ter visto algún catalán entre o público. Bueno. Eso que di este tuit, que me parece moi simpático, en fin. Bueno, imos co tempo, anda.
Imos co tempo,
vai ser mellor falar do tempo.
Vai ser mellor. E o tempo, como estará?
O tempo, pois, depende, non? E a según, pois xa sabes que nunca chove a gusto de todos. De momento non vai chover.
Iso xa algo é algo.
Por tanto, non vai chover, polo menos, en fin, no que queda de semana.
Bueno, pois imos co tempo daquela.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois eso, non vai chover, se choveu, bueno, en fin, choveu o orballou, pouca cousa caeu, pero caeu esta noite. Por certo, sabes que a oficina está da seca, mantén a alerta por seca,
O sea que non chegou a nada,
de momento hai que seguir mantendo as medidas. Os técnicos da oficina da seca manteñen a declaración de alerta por sequía na Coruña. Que se sepa. Bueno, o que íbamos, decíamos que orballou esta noite, tamén esta mañá un pouquiño, pero a predición de Meteo Galicia di que as nubes retiranse e os ceos quedarán pouco anubrados ou despexados no que queda de xornada. Mañá tamén altas presións, de novo, pois agardamos xornada de ceos pouco anubrados ou despexados. Poden quedar ou caer algunhas néboas matinais en puntos do interior e as temperaturas, que eso sí, sufren un moderado descenso. Habrá xeadas en puntos do interior, as máximas quedarán sen cambios significativos, pero as mínimas baixan moderadamente. Non se agardan cambios tampouco para o xoves, permanece a influencia das altas presións, os ceos pouco anubrados ou despexados, as temperaturas mínimas sen cambios, máximas en ascenso lixeiro, e despois o venres continúa o tempo seco e estable, con ceos pouco anubrados ou despexados. Pode aparecer xa ese día algún intervalo de nubes altas. Temperaturas que non terán cambios significativos e vento frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado no litoral atlántico. E as predicións así a medio prazo pois indican que o sábado teremos tamén unha xornada de ceos despexados. O domingo pode aparecer algunhas nubes altas, pero non se agardan precipitacións. Recordamos que o domingo 24 é o día de Noiteboa. E despois o luns 25, día de Nadal, pois tamén se agarda que aparezcan algunhas nubes, pero a predición a medio prazo non fala de precipitacións. A partir de aí podría aumentar un pouquiño a posibilidade de que chova algo.
si el desamor no encuentra su vacuna.
Pues esto yo quería o pronóstico do tempo. Así que agora, si queres, rápidamente damos un vistazo, ainda que seña breve, ás portadas dos periódicos coruñeses.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores
pues,
que sofrimos.
Repasamos as miserias, dolores e todo o demais que nos trae a prensa de hoxe, a prensa coruñesa nas portadas digitais. Destaca agora La Voz, que interrogan a testigos e peinan a zona en busca das imaxes da manada galega. O delegado do goberno pide a colaboración de quen sepa algo dos feitos da estrada. Bueno, en fin, o da manada galega refírese tamén a unha suposto intento de abusos, ao parecer, contra dunha menor que ocurriron na estrada, saía dunha discoteca da estrada. Cada día 13 mulleres son víctimas de violencia machista en Galicia e a Fiscalía advirte do aumento de casos. Sinala tamén La Voz que os radares fixos recaudaron en Galicia 6 millóns por excesos de velocidade, ainda que a finalidade dos radares xa sabes que non é a recaudación, pero recaudaron 6 millóns por excesos de velocidade. O emblemático Centro Galego de Bos Aires está en venda. O Centro Galego de Bos Aires en Argentina, que
¿qué me dís?
Toda unha institución,
sí,
no mundo da galeguidade no exterior, pois está á venda porque está está en quebra a sociedade.
Anda.
Bueno, pois o Centro Galego, o histórico Centro Galego, histórico emblemático Centro Galego de Bos Aires está en venda. Destaca tamén La Voz, declaracións de Formoso, do presidente da deputación, non son un virrei ao fronto do PSOE e tampouco non son un virrei e ao fronto do PSOE tampouco hai ningún rei, di. Sinala tamén que foi detido unha veciña da Coruña que regresou á casa en estado ebrio e golpeou a súa filla de 11 anos, que a Audaz anuncia que deixará de cobrar peaxe polas súas obras, cuidado, non se emocionar, antes de 2038. Evo Banco despedirá 239 empregados con prexubilacións e indemnizacións. Competencia acusa as grandes eléctricas de inflar a factura da luz, pero sigue. O Pastor recupera o nivel de depósitos previo á intervención do Popular. Feridos 3 traballadores do túnel do AVE en Laza tras arder un xenerador. E o tren siniestrado preto de Seattle circulaba a 128,7 km/h nunha zona limitada a 48. Sinala este diario. En clave da campaña do 21D, que Puigdemont, diante do reproche de Junqueras, di non me agacho, e son consecuente. Inés Arrimadas, a andaluza que decidiu ser catalana, titula: Miquel Raposo nunca vin unha enquisa que lle deu ao PP máis do que sae nas urnas, e a transición pendente en Cataluña. Un artículo de Gonzalo Bareño tamén en La Voz. Bueno, y así rematamos o repaso a La Voz. En la opinión da Coruña, Pares, tamén
pues,
un repaso rápido.
En opinión, así con foto, que o Sergas envía médicos a concertar a operar si se queda sen quirófanos. Tamén titula este xornal que sindicatos alertan da falla de policías para denuncias por violencia de xénero. Que a sobrecarga dos xulgados medra 10 puntos pese a caer os litixios casi nun 5%. Que a hípica da Coruña abrirá en Abegondo outro clube hípico, que os donos do edificio ilegal en San Roque temen que a súa demolición sexa total. Tamén titula este xornal que os sindicatos dan por sentado que a Alcoa se vai a xogar na repesca da subasta eléctrica. Tamén se fai eco das declaracións do novo secretario xeral do PSOE coruñés, Valentín González Formoso, que di non seremos contra poder de caballero, pero tampouco un súbditos que digan amén a todo. A quen beneficia o voto en branco en Cataluña o 21 de decembro, titula tamén La Opinión. Que número sairá na lotería de Nadal?
Non me digas que o sabe.
Non, preguntan. Ah, preguntan. Preguntan, bueno. Porque, vamos, se hai alguén que o sabe, que os
bueno, saiba. Preguntar tamén me pregunto eu.
O collete volado, claro. Pa que ti non saias da casa.
Preguntar tamén me pregunto eu que número
canta,
sairá. Pero
canta xa o número. Tamén titula La Opinión é o caso das bodas religiosas. Porque, bueno, parecer todo mundo ahora se casa polo civil. Tamén que o tren accidentado en Estados Unidos circulaba moito máis rápido do permitido, outro titular. rebaixan 13 anos a pena a nai do neno atopado morto nunha maleta en Oviedo, a Coruña epicentro do audiovisual, outro titular, e por último, outro asalto con destrozos no Sanjurjo de Carricarte, que é un colexo aí da Coruña. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois na outra portada coruñesa del Ideal Gallego destacase que a Marea presenta o seu proxecto para a comandancia sin resolver a ocupación, titula este diario. Que Feijóo destaca que o modelo económico de Galicia ha de ser recoñecido e non penalizado, que o Concello de Arteixo nomea fillo predilecto a Arsenio Iglesias en un pleno abarrotado e emotivo, que Formoso, Valentín González Formoso, admite o peso da responsabilidade tras gañar as primarias do PSOE coruñés, que o PSOE afea a Marea que aínda non lle entregara os orzamentos, que Oleiros cifra en 8 millóns o custo da obra do Solimar, que Itinere garantiza que rematará as obras de Rande en prazo e agarda por un permiso de fomento. Tamén sinala el Ideal que o Concello da Coruña rescindirá o contrato á empresa que adebeda salarios aos conserxes, e que Betanzos descarta dotar o cine Alfonsetti de programa estable pese a contar con equipamento. Abegondo aproba un orzamento de máis de 4 millóns de euros, e outro dos titulares tamén en el Ideal. Rebaixan ya pena a nai do neno asesinado por un cambrés en Oviedo. E tamén di el Ideal que os técnicos da Xunta manteñen a declaración de alerta por sequía na Coruña. A Oficina Técnica da Seca mantén esta declaración de alerta por sequía en toda a demarcación hidrográfica Galicia Costa, a que pertence a Coruña. O caudal circulante nos ríos aínda se atopa a un 52% por embaixo do caudal histórico propio desta época en Galicia, sinal el Ideal. Bueno, e agora ímonos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Bocija, coa xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, xefe.
Imos aló, algunha incidencia para destacar?
Pois bueno, comentar unha que non foi na nosa demarcación, en realidad, si lindando, ¿no? Uh-huh. Que foi, un accidente de un camión aquí no Puente Pasaje, a altura de Copigal.
Esta mañá, ¿no?
Hacia a Coruña, sí, ás 11:20. Uh-huh. Houve algo retención, a esa hora non hai tanto tráfico, tráfico hai, pero bueno, non é a primeira hora punta, non?
Claro.
Entonces, bueno, pero algo retención si houve, que nos afectou a Che Guevara, incluso a propio Nacional, entrada a Coruña. Pero nada, foi pouco tempo, quedou pronto, non houve grandes atascos, vamos.
O sea que ahora mesmo xa está, afecta para nada.
No, en realidad non foi grave,
Perfecto.
O tema, vamos. Uh-huh.
Muy ben, o único destacable que temos,
¿no? O único destacable, Xosé, non tivemos nada máis.
Muy ben, Eduardo, pues nada, moitísimas gracias.
Vale.
Bo día, bo servizo. Hasta logo. Pois o único destacable que nos comentaban dende a Policía Local de Oleiros, pois bueno, ese accidente na zona de Copigal, un camión que afectou un pouco a circulación, foi en torno ás 11 da mañá, pero agora mismo pois xa está todo restablecido. Imos agora co boletín, de seguida volvemos á segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Oleiros.